tmiem il-kolonializmu l-programm Campus FM, l-istazzjon jien Fader Joe Borġ, iżannikom. Il-mistieden, kif tafu? Professor Joe Perotta, Portier School in the Final Act 1945-64, it-tielet volum u mal-bazi ta' diskussjonijiet tagħna. Ġo, l-ħadarba meta tkellimna fuq il-kwistjoni kostituzzjonali, rajna l-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjoni l-Progressiv, il-Partit ta' Mabel. U bdejna nduru ftit fuq il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Partit ta' Ganado, partit li kif spiegajt tajjeb ta' ħafna inti, Mabel ħadet gost bih għax qal ħajkun hemm il xi ħadd li ġielet il-minto f'aħjar minn Borġ Oliver. Imma mbagħad ma bdiex tieħu gost ħafna bih għax bdiet tinduna li dan jista' joħdi la voti li potenzjalment huma tagħha. U minnha l-oħra il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li rid juri lil kulħadd li hu l-veru Partit Nazzjonalista u l-veru eredi tal-mexxejja storiċi, nazzjonalistiċi, nazzjonalisti, ma jistax da jagħmel ħafna dan it-timbru b'mod qawwi jekk jidher li hu ħabib ta' Mabel tal-Isriklandjani li huma l-edewwa storiċi wkoll tal-Partit Nazzjonalista illi ġveri kien ftit pożizzjoni
fil-politika jintaqa' magħhom. Xi forma oħra spiss.
Allura l-Partit ta' Ganado fuq dil-sizzjoni kostituzzjonali x'pożizzjoni bdejja.
L-ewwel ħaġa ta' min naħarsu wkoll lej kif kienu taħarsu l-Ingliżi lej l-Partit ta' Ganado. Għax tinsiex li l-attività politika tal-partiti dejjem għaddejja taħt lajna s-sisa tal-poter koloniali. Dina jekk ninsew din. Nitilfu ħafna mill-realtà politika ta' dak iż-żminijiet. Issa, l-Ingliżi kienu favur li jitfaċċa xi partit taċ-ċentru, kif kienu seħru huwa xi Center Party, u allura li twaqqaf il-Partit Demokratiku Nazzjonalista fi għan nifisa kienu jarawha bħala plus. Imma mbagħad l-Ingliżi kienu wkoll biex ngħidlek priġunieri tal-mentalità tagħhom f'dan is-sens. Ħaġa li ftit natukas tagħha ġo, aħna u Malta hija din, li il-moħħ uffiċjali jaħdem b'dik li nisimgħu ħafna però ħafna drabi ma nagħtux każ tagħha u xi tfisser bil-burokrazija. U l-burokrazija hija mibnija fuq li kollha kollox iffajljat, qiegħed hemmhekk biex meta trid tmur lura biex tara kif kienu l-affarijiet, skont dak il-fajl, eċetera, eċetera.
U d-dinja mhux dejjem iffajljata. U l-iżviluppi politiċi inqas u inqas.
Issa inti meta inti għandek xi ħaġa bħal Ministeru tal-Istat Ingliż, li ħaġa dun niftakru li normalment hemm eċċezzjonijiet, u pereżempju l-Knox Boyd kien eċċezzjoni, imma normalment sa dak il-perjodu ta' żmien, il-ħajja on average ta' ministru ġo dipartiment partikolari fl-Ingilterra kienet tkun ta' 13-il xahar.
Daqshekk biss.
Daqshekk.
Għax kien jiġi.
Jekk inti tarahom l-averages daw, dan qed nikkwota jiena minn studji politiċi ta' sistema.
Imma x'hekk kien ikun hemm rixa fissi ġifieri.
Ibidlu l-hom postijiet. Allura dak kien ifisser li ħafna drabi il-Ministru li jidħol fid-dipartiment huwa dipendenti ħafna fuq l-uffiċjali li
jiġifieri. Naturalment
dan ifisser ukoll, għax inti kien ikollok ukoll from time to time. Speċjalment at the lower level, mhux qed nitkellem permanent secretary level is-sajjin, ukoll tibdil fin-nies. Min jidħol ġdid f'sezzjoni ta' departiment li jkun qed jiħandilja ċertu materja, f'dal każ il-Mediterranean Department allura Malta, Ċipru nagħmlu mod, jekk daħal ġdida u għala kwestjoni jew għala bniedem ġdid fuq il- ta' se jmur lura fil-fajl biex jara x'hemm fil-fajl. U kull wieħed jadotta bħala tiegħu.
Il-collected
truth biex najdlu hekk li hemm fil-file. Issa waħda mill-affarijiet li kien hemm fil-files fejn jidħol Ganado kien li da fil-gwerra kien internat.
U dik kienet tebgħa sewda għalihom għalihom.
Allura minkejja minkejja li Ganado qed jgħid li l-Ingliżi għandhom raġun fis-sens li Malta ekonomikament ma jistax tieqa' fuq saqajja. Minkejja li Ganado qed jgħid li m'għandniex inkunu indipendenti qabel ma nkunu mikonna viabilità ekonomika li l-Ingliżi kun jaraw impossibbli. Allura l-Ingliżi ma jredux li Malta tkun indipendenti da kellu jkun argument politiku favur tagħhom. Tajjeb? Minkejja l-fatt li dan qed jiġġieħed lil min tof bil-qawwa kollha.
U fid-djar iktar minn borċ il-fjell.
Dana għanadu it-timbra il-min toff il-gazzetta għal-Malta taħna u kien rifexxjari bħala public enemy number one. Tajjeb ta' Malta. Issa, minn kieda kollu.
It-timbru tal-Uganda?
It-timbru huwa li dana anti-British. Issa dan għandu it-tfal tiegħu daw. Kellu minn mar sar uffiċjali fil-kolleġġ tal-Armata Ingliża Sandhurst. Tfal diri, imma it-timbru. Hemm qiegħda u anki ssib lil Trafford Smith. Li dan suppost jafhom.
Ma qalux li dik il-armi ta' batu nis Luganda kienu qed jagħmlu ġustizzja.
L-Ingliż qed magħmlu ġustizzja saqsihom. Meta Trafford Smith meta qed jikteb jagħmel evalwazzjoni tiegħu, dana jgħid li it suits him f'dal moment to adopt a pro-British attitude. Imma basically dan anti-British. Dina il-dik tiegħu. Issa Ganado vera kien jemmen li Borċ Olivier qed ikun
dajjef
twist ma' Mintoff qed ikun dajjef, kien vera kien jemmen li Mintoff kien l-ikbar periklu għal Malta, speċjalment għal Malta Kattolika. Tajjeb. Kien ħaġa waħda mal-Arċisqof Gonzi, wol diri u kien segwi il-linja tal-Arċisqof ħafna u jissapportjah. U għalhekk meta u deċida u ħan ikunu ferma Ganado, ma kienx deċiżjoni li ħadha f'temp ta' ġimgħa jew ġimgħtejn, meta ddeċida li dana irid iġġett il-Borċ Olivier ukoll issa u il-Partit Nazzjonalista issa l-vaħ biex ngħid hekk minn idej Borċ Olivier li waqgħu fiha. Dana daħal għal ħafna xogħol ibes ukoll. Beda però dak li kien jikkritika fil-Partit Nazzjonalista, beda jara li r-riformi li xtaq jara u l-Partit Nazzjonalista beda jiddaħħalhom hu fil-partit tiegħu. Għax wieħed jgħid kollox, per eżempju, għamel partit li l-istruttura tiegħu kienet ħafna iżjed demokratika milli kif kienet l-istruttura tal-Partit Nazzjonalista dak iżjed, nitkellem organizzazzjoni demokratika interna. Tajjeb.
Ma l-ħares ma għilċi għakku kol.
Lele, zgu. Ma vol diri u bux.
Mux opportunista u minn ta' prinċipju kredibli.
Kien jiprofa jattuħ. Tajjeb, beda għax għadhom l-affetti kienet kritika l-partitu u li ma kienu xiet jisir bizzejiet sforzi biex jinfetħu zjed kazini, per esempio. U beda biex jiftaħ kazini, sa kienem minn Partit Nazzjonalista, per esempio, kazin nazzjonalista tal-Ħamrun, Marma Ganado. Tajjeb, u ġim semmi kazin Fortunato Mizzi. Circolo Fortunato Mizzi.
Ma kien hemm oħrajn li speċi li jagħmlu defection?
Le, ma tantx kien hemm.
Interessanti tal-ħamrun hemm xi raġuni partikolari.
Dan ikun jgħod ħafna, ikun jgħod ħafna. In-nies ikunu qed imexxu l-influenza da bħalma tiġara fl-split tal-Labour Party fil-49, kien jiddependi ħafna min kienu n-nies li ddeċidu l-attivisti qed nitkellem supportjaw x'il-mintof jew il-boffa. U kien determinat li jibni partit effettiv li jwassal il-messaġġ fuq livell popolari għax kien jgħid li il-Partit Nazzjonalista mhux iwasslu biżejjed il-messaġġ tiegħu fuq livell popolari u li jkun partit li jaraħ l-elettorat bħala partit tal-elettorat kollu mhux wol diri hu kien jinkwita li l-Partit Nazzjonalista kienet jiġi timbrat speċjalment partit l-ewwel bħala partit tal-middle class u partit tal-professjonisti.
Rid jagħmel partit populista u
kien eżattament tal-ħaddiema wkoll. Ħasimgħu dal-qari.
Herbert Ganado was determined to avoid the PN weaknesses that he had so strongly condemned. The resultant PDN setup was wholly democratic and functional. The party insisted that the economic problems facing the country merited as much attention as the constitutional ones and devoted much energy to this aspect. The presence on the provisional committee of a strong working class element was intended to simultaneously widen the PDN's appeal and to establish its commitment to tackling social problems seriously. All registered members were eligible for election to the party's national executive, but the statute made it mandatory for the executive to include representatives of manual workers. The party's first general council adopted the introduction of family allowance as official policy and nominated a commission to prepare the necessary plans. The PDN hoped that by addressing economic and social issues, it would establish itself in areas, such as the dockyard, that were acknowledged Mintoff strongholds.
Aw kider li ganado daħal b'ċertu grinta wkollu, ċertu idea u entużjasmu.
Li jidħolek. Pereżempju ħaġa wara li jagħmel bela l-partit beda jwaqqaf numru ta' kommissjonijiet biex jistudja u jagħmel rekomandazzjonijiet fuq il-politika tal-partit kif għandha tkun fuq affarijiet li kienu utopiċi ħafna. Pereżempju
utopiċi jew utopiċi. Utopiċi jew utopiċi.
Dokjer, pereżempju, kwistjoni ta' dokjer. Issa sa meta il-Partit Demokratiku Nazzjonalista beda jiffunzjona sew, il-kwistjoni ta' dokjer kienet magħluqa, fis-sens li Bailey kien ħa nofs it-tarzna. Allura issa il-partit intefa biex kemm jista' jkun jgħin biex it-trasferiment ikun suċċess fl-interess tal-ħaddiema u tal-ekonomija l-ekonomija ta' Malta.
Di il-biċċa li qalgħu fuq il-Children's Allowance. Dikin l-ewwel partit l-ħareġ biha u
l-ewwel partit l-ħareġ biha. Ija. Però
l-ewwel
organizzazzjoni f'Malta li semmieta organizzazzjoni kienet il-Mass.
Imma minn il-fold tal-Knisja Kattolika għax il-Mass ukoll, jiġifieri movement Kattoliku hawn.
Dak huwa l-ewwel partit l-ħareġ biha tal-Children's Allowance. Pereżempju dawna kienu jinsistu ħafna li jekk Bailey zir nexxi għallu żgur se qed jiebu l-kundizzjonijiet tal-pagi u tax-xogħol tal-ħaddiem hemmhekk, kienu jaraw kif jistgħu jagħmlu kellhom kummissjoni ta' ħaddiema mid-dockyard stess biex jaraw kif jistgħu jgħinu u anki fabriki oħra jikkooperaw f'Malta ma' Bailey biex l-industrializzazzjoni kemm jista' jkun taqbad. Kien mar pereżempju l-avukat Joe Desira Buttigieġ fisem il-partit kien mar anki Wales biex jara kif jaħdem Bailey hemmhekk, jara jistudja r-relazzjonijiet li kellu mal-ħaddiema. Intaqgħu ma.
Jiġri partit li ħareġ frisk bdiet ħareġ
u beda kemm jista' jkun beda kemm jista' jkun jirsisti. Għax huma kellhom idea ċentrali f'moħħhom fejn tidħol l-ekonomija. Li Malta, kif se nisimgħu dal-qari, kellha ssir ċentru kommerċjali fil-Mediterran.
Miegħi nisimgħuh.
Herbert Ganado believed that Malta urgently required to establish itself as a central Mediterranean commercial station. He called for an increase in the island's water supply and for a reduction in industrial electricity rates. He castigated Mintoff's and, by implication, Borja Levere's policy of non-cooperation. The country's economy cannot wait. It cannot stop. It cannot be used for personal or political piques, and our country, which is at the crossroads, should endeavour to put its house in order. It is our task today to convince public opinion by means of rediffusion, the press, and all other forms of propaganda that Mintoff is trying to lead us towards our ruin. It should not be difficult to convince the public, as it is the truth.
Il-pozizjoni tiegħu kostituzzjonali.
L-ewwel ħaġa, l-partit kellu diffikultà li għandu kull partit li jkun ħireġ minn partit ieħor wara qasma. Tajjeb, u rrid qed jikkonvinċi lil-min jissapporta dak il-partit li huwa il-parti tal-partit li huwa vera rappreżentattiv tal-ideoloġija tal-partit. Issa, il-platform politika biex ngħidlek tal-PDN fl-istess ħin ma setax kun bħal PN kif kienet jara Ganado u kienet differenti fuq tliet elementi kruċjali.
Li kienu?
L-ewwel wieħed li l-ewwel kellha tiġi l-vijabilità ekonomika u mbagħad il-dominion status, l-indipendenza.
Mela jisu ftit bħal maybe l-ħobs qabel il-politika.
Dik hemmhekk kienu jaqblu. It-tieni li id-dominion status mhux neċessarjament interpretat bħala indipendenza totali. Għax il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien jinsisti li Malta kienet pajjiżha ħafna li ma kellix risorsi naturali u li l-indipendenza kun totali kienet x'aktarx tfisser li Malta tispiċċa tittallab tittalla
il-pajizi
oħra għal-lajnuna u għal-protezzjoni.
U t-tielet?
Għanna n-nodu għaxen ġdida għaxen kruċjali bejnietu. U kien il-partit kien ta' Herbert Ganadu kien jikritika l-partit nazjonalista, tajjeb, iħabba l-fat li meta jgħidlek dana ma kienx qed jagħti l-iċken każ lejn l-element ekonomiku. U dina għalihom kienet sine qua non. It-tielet waħda kienet li il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien lest jikkopera mal-amministrazzjoni koloniali sakemm ikollhom x'jaqsmu l-affarijiet ekonomiċi mela għall-ġid ekonomiku ta' Malta, però mhux fuq il-political level. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx. Ma rridx jikkopera mal-Partit Laburista ma rridx jikkopera mal-amministrazzjoni nazzjonalista. U kien jgħid, Ganadu kien jgħid li meta tqis kollox, tajjeb, in-nazzjonaliżmu tagħna mhuwiex rivoluzzjonarju. Għana mhux rivoluzzjoni li fil-pajjiż taqlib, imma rridu nazzjonaliżmu li mhux ibbażat fuq il-vjolenza, rridu nazzjonaliżmu li huwa kostruttiv. Aħna rridu nibnu Malta aħjar. Dak kien il-messaġġ li kien qed jipprova iwassal. Jekk se jkun hemm Malta aħjar u hawnhekk ma kienx jaqbel mhux mal-Partit Nazzjonalista biex imbuċu li veri mal-Partit Laburista, kien li bil-fors Malta titkun marbuta mal-Punent, tajjeb, u s-sigurta tagħha kienet tista' ssibha biss taħt it-tarka jew wara t-tarka tan-NATO. Di kienet il-pożizzjoni.
Ha nistgħu niddiskrivu nazzjonaliżmu tiegħu mhux bħala wieħed ideoloġiku, imma wieħed pragmatiku ttemprat mill-ħtiġijiet ekonomiċi u ġeopolitiċi.
Iva, tista' tgħidlek. B'għandek ħaġa oħra, pereżempju fir-reazzjoni tiegħu mal-Partit Nazzjonalista għall-bidu speċjalment iktar tard meta speċjalment waslet l-elezzjoni tal-1962 u l-irju se jkunu saħħnu ħafna iktar. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien joqgħod iżjed attent minn xi kelliema tal-Partit Nazzjonalista biex ma jkunx hemm tajjir bejn iż-żewġ partiti. Kien jemmen
l-istess familja.
Eżattament, kien joqgħod attent. Mhux dejjem dil-policies intendi kif taħdi, ħan żmod għal-qari.
Refraining from internecine declarations or articles was, however, a policy easier to set out than to follow. Ganadu and his adherents were susceptible to accusations of betrayal. Putting up a defense further aggravated festering wounds and spawned polemics built on accusation and counter-accusation. PDN supporters, such as the anonymous person who wrote regularly in the Bulletin under the pseudonym of Young Nationalist, never tired of castigating the PN and its leaders in the strongest language. Herbert Ganado himself, in his first broadcast over Rediffusion, said, "It was the leaders of the two other parties, Mintoff and Dr. Borjelivir, who brought us to the present situation. Mintoff caused the damage and Borjelivir remained passive."
Ġifieri, għalkemm kien hemm il-qisu r-rieda li semmi inti ta' nuqqas ta' attakki ma mbagħad bdew jiżbjaġ.
Jekk jista' jkun ma tattakkax, imma l-linja kienet ilha minn hemm il-bidu li Borjelivir kellu ħafna mit-tort ta' dak li ġara.
Għax kien dajjef kien jgħidu.
Min-naħa l-Ewropa Nazzjonalista ma setax joqgħod passiv quddiem dawn, pereżempju kien għandu l-Malta tagħna, il-Malta tagħna li kienet il-gazzetta ta' Ganado, tajjeb ta' Partit Ganado. Kienet tagħmel żewġ akkużi ċentrali kontra Borjelivir. L-ewwel waħda li kien li l-qasma l-Partit Nazzjonalista kien ħabba t-tmexxija dajfa tiegħu. Mela t-tort mhux ta' Ganadu li qasam il-partit it-tort ta' Borjelivir. Tajjeb? U t-tieni waħda kienet li Mabel Strickland bl-arfin ta' Borjelivir kienet ta' donazzjoni ta' 200 lira lil-Dr. Ragonesi fil-kampanja ta' li kellu l-PN kontra l-integration. Mingħajr ma kien jaf l-eżekuttiv.
Dina għamet xi kwistjoni fuq għadi jiġifieri?
Mhux fejn ngħidlek, dina kienet għan-nazzjonalisti tingiża qawwija li xi Strickland jan
tom il-flus.
Speċjalment il-mexxej it-tifla tal-fund tal-integration.
Ridu jaħslu l-flus qabel, naturalment.
Ma.
U jipporfumaw.
Imma, fil-realtà, għamim ma kienieċ xi ħaġa. Out of this world, jivol diri, tajjeb.
U kif il-leader u koll bar-Aragonezi, għattajt, jek fim tek sew.
Iviva, u. Umbagħad, kull ma jmur nibda naraw l-artikli, t-ton tagħhom jiskala, Dr. Aragonezi, bħala segretarju tal-Partit Nazzjonalista, daħal fin-nofs ħafna wkoll, Dr. Aragonezi. Ukoll kellu pinna qawwija bħalma kellu Herbert, forsi ta' Herbert kienet iżjed mexxejja, imma Dr. Aragonezi kellu pinna qawwija ħafna u effettiva.
Anki d-diskorsi tiegħu kien wieħed li jitkellem b'qawwa Aragonezi.
U rari jekk naħseb kważi qatt tista' tgħid, ma kien jikteb qabel ma jkun ħaseb se jikteb sew l-argumenti huma sodi. Issa Herbert Ganado u Ragonezi kellhom ħaġa oħra wkoll li kienet interessanti fil-kitbit tagħhom. It-tnejn kellhom għarfien twil ħafna biex ngħidlek tal-istorja tal-partit. Allura meta kienu jakkużaw l xulxin fuq min qed ikun inqas nazzjonalist mill-ieħor, kienu
kollha kellu ħafna ammunition.
Ħafna ammunition fuq dak li kienet jgħid. Ganado il-pożizzjoni tiegħu hija interessanti ħafna fl-idea tiegħi f'dan il-perjodu. U interessanti l-ewwel ħaġa Ganado huwa bniedem sinċir. Sinċir li litteralment kien konvint li l-qasma fil-partit nazzjonalista li kien ma kienx waħda li ta' min wieħed jieħu gost biha ma kienet essenzjali. Essenzjali l-interessi ta' Malta. Speċjalment ta' Malta Kattolika nibqa' nirrepetiha dik u essenzjali wkoll fl-interessi tal-Partit Nazzjonalista stess. Jiena Ganado ma narax bħala bniedem li kellu moħħu mibni mimli bledja tal-poter. Waldiri ma mhux din kienet. Ganado naħseb wieħed minn dawk in-nies u nista' ngħid li l-maġġor parti tal-leaders Maltin, politiċi Maltin. Jiex ħaġa sta tgħidha lihom din fl-istorja tagħna li kwiet minn dak il-politiċi li vera kien jemmen li jeħtieġ li jingħata servizz lill-pajjiż. U dinha jekk tibqa' toħodlu din il-Ganado naħseb qed tkun very unfair miegħu.
U fuq il-Kwissjoni Kostituzzjonali ġew ma forsi biex
nisa. Issa il-Kwissjoni Kostituzzjonali uriet li Malta jerġa' jkollha gvern rappreżentattiv. Speċjalment meta beda jara li l-amministrazzjoni Ingliża f'dak li għandu x'jaqsam mill-ekonomija mhijiex tagħmel progress li wieħed kien jistenna li se jagħmel u l-partit kien kritiku ħafna għal dan. Meta pereżempju ra wkoll kif l-Ingliżi biddlu dak li kulħadd ħaseb kienet se tkun total grant ta' 32 miljun f'parti biċċa biss grant u l-komplement self u xnaf jien. Dana iktar beda jinsisti li għandu jkun hemm elezzjoni, kostituzzjoni ġdida, elezzjoni. Mhux elezzjoni għall-indipendenza, imma elezzjoni
għal-gvern Malti,
rappreżentant Malti. U dina kienet xi ħaġa ovvjament li kienet qarbu lejn
il-nazzjonalisti.
Issa jiena ngħid ukoll u dana naħseb li argument li nista' niżviluppah iktar quddiem mhux fil-ħin li għandna illu. Jiena ngħid li
jekk forsi tgħidu fil-qosor biex
inkun tiżen kollox, l-aħjar ħaġa li ġrat lil Borġ Olivier fil-politika kienet li Ganado qasam il-partit.
Għala.
Għax kienet l-imbuttatura importantissima li ġarret il Borġ Olivier dur dawra madwaru dwar l-organizzazzjoni tal-partit, għax issa kienet do or die, tajjeb, u fil-fatt il-programm li ġej nibdaw nitkellmu fuq r-organizzazzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-perjodu.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew, jiġifieri llum komplejna fuq il-kwestjoni kostituzzjonali u badna il-Partit ta' Ganado, ma naraw ukoll kif l-affarijiet jinterzjaw u jkunu maqudin fl-imkien. Pereżempju, hawnhekk il-konklużjoni li inti ħriġt biha fl-aħħar qed tgħid hawnhekk inti jisma'. Li Ganado telaq mill-Partit Nazzjonalista, allura kienet problema l-Partit Nazzjonalista. Imma inħabba li Ganado telaq mill-Partit Nazzjonalista, Borġ Olivier kellu jara xħajamil.
Eżat. U dina kienet nibdew nagħmlu l-Partit Nazzjonalista minn dan il-moment il quddiem jibda riorganizzar uħu u jissaħħaħ.
Xi ħaġa li kien għadu kien qed jitlob ħafna meta kien għadu fiħdan il-partit. U ma saritx.
Preċiż.
Ek, b'dawk il-kommenti u bil-weda li darb'oħra nkomplu fuq l-aspetti kostituzzjonali nkomplu mbagħad jew nibdew iktar fuq il-pożizzjoni li kienet jieħu l-Partit Nazzjonalista kemm bħala riforma interna ma wkoll fuq il-dimensjoni kostituzzjonali. Jien nirringrazzja lill-Professur Perotta u nirringrazzja lilkom semija tagħna l-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.